ka horimid la leeyahay danti qaranku.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii, tarehe 3 Mei mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati na kwenye masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za dunia. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, ulimwengu waadhimisha siku ya kimataifa ya uhuru wa waandishi wa habari. Kulikoni?
Pia demokrasia inaonekana zaidi pale wanapopata waandishi wa habari taarifa muhimu na za uhakika, ili waondoe hiyo hali ya upotoshaji. Vinginevyo uhuru wa vyombo vya habari hautakuwa, vyombo vitakuwa huru bila kuwa na taarifa sahihi na muhimu.
Katika habari nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatangaza kumalizika kwa mlipuko wa Ebola wa hivi karibuni katika mkoa wa Kivu Kaskazini.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Dunia inapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, viongozi wa Kenya wametakiwa kufanya uchunguzi kuhusu kushambuliwa kwa mwandishi wa habari wa redio ya Ujerumani Deutsche Welle. Mwanahabari huyo alirushiwa gesi ya kutoa machozi na polisi alipokuwa akiripoti maandamano ya kupinga masharti makali ya kupambana na janga la COVID-19 hapo Jumamosi katikati ya jiji la Nairobi. Ubalozi wa Ujerumani nchini Kenya leo umejiunga na wengine waliopaza sauti wakiomba uchunguzi ufanyike juu ya kitendo hicho kilichofanywa na polisi dhidi ya mwanahabari wa Deutsche Welle Afrika Mashariki, Mariel Mula. Mkurugenzi wa Deutsche Welle Peter Limburg ametuma barua kwa wizara ya mambo ya ndani, mkuu wa polisi na viongozi wengine wa Kenya, akiomba uchunguzi ufanyike kutokana na shambulio hilo la polisi. Limburg ameandika katika barua yake kwamba mwenendo huu wa polisi dhidi ya vyombo vya habari huwezi kupuuzwa bila hatua kuchukuliwa. Lazima uhuru wa vyombo vya habari uheshimishwe chini ya mazingira ya aina yoyote. Mchango wenu kufikia hilo unahitajika zaidi leo wakati tunaadhimisha siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa Ebola ulioambukiza watu 12 katika mkoa wa Kivu Kaskazini na kuua watu 6 kati yao. Mlipuko huo ulidhibitiwa kwa kutumia chanjo ya Ebola iliyopewa wagonjwa 1600 na watu wengine waliowasiliana na wagonjwa, shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka limesema. Maambukizi ya virusi hivyo vya Ebola yalikuwa na uhusiano wa kijenetiki na virusi vilivyosababisha janga la Ebola la 2018 na 2020 lililoua zaidi ya watu 2200, ikiwa ni idadi kubwa ya vifo kuwahi kutokea katika historia ya maafa ya Ebola nchini DRC. Mlipuko mpya ulitokea tarehe 3 Februari katika mji wa Butembo, ambako mwanamke mmoja alifariki baada ya mume wake kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko wa awali. Ninayo furaha ya kutangaza rasmi mwisho wa janga la 12 la Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini, waziri wa afya Jean-Jacques Mbungani amesema katika taarifa. Amesema licha usalama mdogo na janga la corona, ufanisi wa hatua zilizochukuliwa kwa haraka na serikali pamoja na washirika wake ulifanikisha kutokomeza janga hilo chini ya miezi mitatu. Viongozi wa kijeshi nchini Chad Jumapili wameteua serikali mpya baada ya kifo cha Rais Idris Deby, lakini viongozi wa upinzani wamepinga mawaziri walioteuliwa wakisema ni muendelezo wa utawala wa zamani ambao wanapania kuondoa. Baraza la jeshi linaloongozwa na mtoto wa Deby, Mahamat Idris Deby, na liliahidi kuandaa uchaguzi katika kipindi cha miezi 18. Ufaransa, mkoloni wa zamani wa Chad, iliunga mkono baraza hilo lakini upinzani na waasi walipinga jeshi kuchukua madaraka wakisema ni mapinduzi, na walilitaka jeshi kurejesha utawala kwa serikali inayoongozwa na raia. Wiki iliyopita maelfu ya watu waliingia barabarani katika maandamano ya kupinga uongozi wa kijeshi. Watu sita waliuawa katika makabiliano na polisi. Upinzani uliomba iundwe serikali ya mpito inayoongozwa na rais raia na makamu wake awe mwanajeshi. Mawaziri wengi katika serikali mpya walikuwa na nyadhifa chini ya utawala wa Deby. Mtoto wake ni rais. Mshirika wa Deby Albert Pahimi Padake aliteuliwa kuwa waziri mkuu wiki iliyopita. Watu wanne wamefariki dunia kwenye mji wa kihistoria wa Tarim nchini Yemen kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea nchini humo, shirika la habari linalomilikiwa na serikali limeripoti leo. BMJ Moridhi anaarifu zaidi.
Shirika la habari la serikali ya Yemen Saba limeripoti kwamba pamoja na vifo hivyo, idadi isiyojulikana ya watu wamejeruhiwa na angalau nyumba tatu kubomolewa na mafuriko hayo. Picha za video zilizopigwa na shirika hilo la habari la AFP zinaonyesha mitaa ya mji wa Tarim ikiwa imefurika maji na nyumba za matofali kuharibiwa vibaya, huku magari na pikipiki kadhaa zikiwa zimesombwa na maji. Shirika hilo la AFP limeripoti kwamba upepo mkali unaoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo umechangia pakubwa ongezeko la hasara inayotokana na mvua hizo. Dazeni za watu hufa kila mwaka nchini Yemen kutokana na mafuriko kwa sababu ya hali mbaya ya miundombinu, pamoja na athari zingine nyingi zake zikiwa zimesababishwa na vita vya miaka mingi katika nchi hiyo. Tayari maelfu ya watu wameuawa na mamilioni kubaki bila chakula katika mapigano hayo kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na serikali dhidi ya wanamgambo wa Kihudi wanaoungwa mkono na serikali ya Iran.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko mjini London kwa mazungumzo na wenzake wa mataifa tajiri duniani wanaounda kundi la G7. Janga la COVID-19, Russia na China ni kati ya masuala ambayo yako kwenye ajenda ya mikutano rasmi na mazungumzo katika mkutano huo wa siku tatu. Suala la mipango ya nyuklia ya Iran na Korea Kaskazini litajadiliwa pia. Katika mkutano wao, Waziri Blinken na waziri wa Uingereza wa mambo ya nje Dominic Raab watazungumzia Afghanistan, Iran, China na biashara kati ya Marekani na Uingereza. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mikutano hiyo itakuwa fursa ya kuzungumzia masuala ya ukuaji wa uchumi, haki za binadamu, usalama wa chakula, usawa wa kijinsia, pamoja na kuwawezesha wanawake na wasichana. Matokeo ya ukusanyaji mpya wa maoni yanaonyesha kwamba kusita kwa watu kupewa chanjo ya COVID kote ulimwenguni ni tishio katika kutokomeza janga la COVID-19. Utafiti huo ulioendeshwa na taasisi ya Gallup katika nchi 79 kati ya 117 unaonyesha kuwa idadi ya watu ambao wamesema wako tayari kupewa chanjo ni chini ya 70%, na hiyo ndiyo asilimia ya wastani ya watu ambao wanahitaji kinga ili kuzuia virusi vya COVID visiendelee kusambaa, kwa mujibu wa wanasayansi. Taasisi ya Gallup iliwahoji watu 1,000 katika kila nchi kati ya hizo 117 mwishoni mwa mwaka jana. Katika nchi 20, karibu watu wote waliohojiwa walisema hawako tayari kupewa chanjo. Nchini Russia, asilimia 61 walisema watakataa chanjo. Kosovo, asilimia 56 walisema wataikataa chanjo hiyo. Na nchini Senegal ni asilimia 55. Kulingana matokeo ya jumla, utafiti huo unakadiria kuwa zaidi ya watu bilioni 1 kati ya bilioni 7.6 duniani hawatachanjwa. India iliripoti zaidi ya kesi mpya 300,000 za COVID-19 kila siku kwa siku 12 mfululizo. Leo taifa hilo la Asia Kusini limeripoti kesi 300,068 na 147 katika saa 24 zilizopita. Wakati India ina moja ya kampuni kubwa ya kutengeneza chanjo duniani, Serum Institute of India, asilimia 2 pekee ya watu bilioni 1.3 ndio wamekwisha pewa chanjo, kwa mujibu wa ripoti za ndani.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduwimana. Tugeukie sasa ripoti za waandishi wetu. Tanzania imeungana na nchi zingine duniani kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, huku baadhi ya waandishi wakitaka siku hii itafakariwe kwa kuangalia maslahi zaidi ya wanahabari, ikiwemo mikataba ya ajira pamoja pia na bima za afya. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo ripoti kamili.
Wakizungumza kwa nyakati tofauti jijini Dar es Salaam, baadhi ya wahariri wa vyombo vya habari wamesema waandishi wa habari wengi wanakabiliwa na ukosefu wa ajira za uhakika na mikataba mibovu. Hivyo katika maadhimisho haya ya uhuru wa vyombo vya habari, hilo pia linapaswa kutafakariwa na kupatiwa ufumbuzi. Pius Ntilia ni mhariri mkuu wa gazeti la Uhuru.
Kuna baadhi ya waandishi wana ajira, mikataba midogo, kuna changamoto ya bima za afya, lakini kupitia maadhimisho tutafakari kwa kina, tuangalie namna gani tuondokana na hii hali, hasa katika ajira na kupata bima afya. Lakini
kaimu mhariri mkuu wa gazeti la Habari Leo Mgaya Kingoba amesema kwa sasa wigo wa upatikanaji wa habari umeongezeka zaidi kutokana na kushamiri kwa habari za mitandao ya kijamii, lakini hata hivyo ongezeko hilo litapaswa kwenda sambamba na utoaji wa habari za uhakika, huku wengine wakisema demokrasia itaonekana zaidi panapopatikana habari sahihi na za uhakika.
Lakini pia kumekuja na changamoto zake katika hiyo, baadhi habari zinazotolewa hazina uthibitisho, zimekuwa habari ambazo hazina uhakika, nyingine zinakuwa zinaleta taharuki. Kwa hiyo moja eneo ambalo pengine wadau na serikali kwa mjumla lingeliangalia ni kwenye hizi sheria zinazodhibiti utupashanaji wa habari kupitia kwenye mitandao ya kijamii.
Na vile vile demokrasia inaonekana zaidi pale wanapopata waandishi wa habari taarifa muhimu na za uhakika, ili waondoe hiyo hali ya upotoshwaji. Vinginevyo uhuru wa vyombo vya habari hautakuwa, vyombo vitakuwa huru bila kuwa na taarifa sahihi na muhimu. Na vile vile nasaidia kuwajibisha kushirikiana na serikali na kuwajibisha viongozi wa umma katika kutekeleza yale ambayo wanastahili kuwapa wananchi wao.
Maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari hapa nchini kitaifa yamefanyika mkoani Arusha, ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Innocent Bashungwa amewataka waandishi wa habari hapa nchini kutokubali kushiriki katika kampeni hasi kwa taifa ambazo wamesema zinarudisha nyuma mikakati ya kuvutia wawekezaji na kuathiri diplomasia. Waziri Bashungwa ameeleza kwamba serikali ya awamu ya sita haizuii ukosoaji, bali inataka ukosoaji unaojenga. Katika maadhimisho ya mwaka huu yenye kauli mbiu habari kwa manufaa ya umma, Waziri Bashungwa amewatoa wasiwasi wanahabari na kuwataka kufanya kazi kwa kujiamini, lakini kwa kuzingatia maadili na weledi wa uandishi wa habari. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Shukran Dina Chahali. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la utetezi wa haki za wanahabari JED leo limewasilisha malalamiko yake kuhusu ongezeko la hali ya unyanyasaji wa wanahabari. Shirika hilo limeripoti zaidi ya visa 200 vya unyanyasaji huo tangu utawala wa sasa wa Rais Felix Tshisekedi kuanza miaka miwili iliyopita. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anatuarifu zaidi.
Shirika hilo linaloitwa Wanahabari Hatarini, maarufu JED, linahakikisha kwamba miezi michache baada ya kuchukua madaraka mnamo Januari 2019, utawala wa Rais Tshisekedi ulirahisisha mambo kwa wanahabari, ila ilikuwa tu kwa muda mfupi, kwa sababu baadaye kulishuhudiwa ongezeko la ukiukaji wa uhuru wa kutoa habari. Takwimu mbalimbali zinahakikisha hali ya kushambuliwa kwa uhuru wa vyombo vya habari, mkiwemo wanahabari waliokamatwa kiholela, mashambulio, vitisho na ufuatiliaji dhidi ya vyombo vya habari ili kunyamazisha waandishi wa habari nchini Kongo. JED inasema kuwa imerekodi visa 228 vya ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari kote nchini, mkiwemo visa 47 tangu kuanza kwa mwaka huu 2021. Trezor Kiembo ni mwanahabari akiwa mjini Bukavu, anaelezea changamoto zinazokabili wanahabari.
Viongozi wa moja waturahisishe kupata habari hizo ambazo tulikuwa tukitarajia kupata, wengine wanakuwa wakitushambulia. Shida zingine ambazo tunapitia katika kazi zetu hapa jimboni Kivu Kusini ni ukosefu wa mishahara katika media zetu, hali ambayo ituruhusu kufanya kazi yetu kwa namna ipasavyo.
Katika orodha ya hivi karibuni ya uhuru wa vyombo vya habari duniani iliyochapishwa na shirika la wanahabari wasio na mipaka RSF, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashikilia nafasi ya 149 kati ya nchi 180. Mwaka jana Kongo ya Kidemokrasia ilikuwa kwenye nafasi ya 150 katika mwaka huu wa 2021. Kuzorota kwa uhuru wa vyombo vya habari kulionekana zaidi katika jimbo la Mongala, ambapo katika miezi ya hivi karibuni kumekuwa na visa vingi vya mashambulio na vitisho dhidi ya waandishi wa habari na vyombo vya habari katika maeneo yenye mivutano ya kivita kama vile mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini. Hali imekuwa ngumu zaidi kwa baadhi ya wanahabari kufanya kazi yao kwa uhuru bila kulengwa, hasa katika vijiji vinavyomilikiwa na wanamgambo. Katika mji mkuu Kinshasa na katika baadhi ya majimbo, wanahabari wengi wamekabiliwa na shinikizo tofauti za kimahakama tangu mwanzo wa mwaka huu. Darius Kitoka ni kiongozi wa jumuiya ya wanahabari UNPC katika mkoa wa Kivu Kusini. Anatoa onyo kwa viongozi wa Kongo warahisishe na kuboresha mazingira ya kazi kwa wanahabari.
Habari ni kitu ya watu wote. Wakuu viongozi waweze kuelewa na kujua ya kwamba bila habari hakuna maendeleo, bila habari hakuna demokrasia. Hawa wakuu viongozi wetu, kama wanaona sisi wahariri tumekuwa wengi na hakuna gisi wakwe wanimetupokea kila siku, watupatie kila umoja siku moja.
Katika hotuba yake mjini Kinshasa, waziri husika na vyombo vya habari Patrick Muyaya ameahidi kwamba serikali mpya iliyotajwa italivalia njuga suala hilo. Waziri huyo ametangaza kuwa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia inakusudia kuendelea na kukamilisha baadhi ya mageuzi katika sekta ya vyombo vya habari ili kuimarisha mfumo wa ushirika kati ya serikali na vyombo vya habari. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambayo unaendelea kuyapata kupitia redio zetu shirika na vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wasiwasi mkubwa umezuka nchini Kenya kuhusu ubora wa dawa za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi zilizoanza kusambazwa na serikali baada ya kipindi kirefu cha dawa hizo kuzuiliwa bandarini. Watu milioni 1.5 nchini humo wanaishi na virusi vya HIV na wamesalia katika njia panda baada ya wizara ya afya kusema kwamba huenda dawa hizo zikawa ni hatari na kwamba hazistahili kutumiwa tena, kama anavyoarifu mwandishi wetu Huba Abdi akiwa Nairobi.
Jackie Wamboi alikuwa mwingi wa furaha baada ya shirika la usambazaji dawa nchini Kenya KEMSA kuanza tena zoezi la kusambaza dawa za kukabiliana na makali ya virusi vya ukimwi. Zoezi hilo lilikuwa limesitishwa kwa muda kufuatia mvutano baina ya wizara ya afya na shirika la Marekani la msaada USAID kutokana na mzozo wa ushuru. Hata hivyo, dawa aina ya Zidovudine, Lamivudine na Nevirapine zilizosambazwa kwa kaunti 31 kati ya 47 hazikupaswa kutumiwa.
So tulikuwa tumefurahi sasa zimefika kwa counties. Sasa tena hiyo ikaleta story nyingine. Ile dawa anapeana, kuna dawa amepeana yenye hata chujakuwa tunatumia tangu very long time. Tuliambiwa walia hata hiyo combination haiko kwa nini? Haiko kwa guidelines za WHO. So tunashindwa hata hizo dawa wanaenda kupea nani? So kuulizia again tuliambiwa ati kuna facility ilioda by mistake. So unaona facility imeitisha dawa yenye haifai kuwa na wewe bado umeipeana. Na sisi tukuulizia unatuambia ati ilikuwa kimakosa. Kumaanisha there is something that is not straight there.
Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amekiri kwamba dawa za kupunguza makali ya ukimwi zilizosambazwa wiki iliyopita zinahitaji ukaguzi zaidi, kwani huenda hazipaswi kutumika na wagonjwa. Nelson Otuoma, mkurugenzi wa shirika la watu wanaoishi na HIV NEPHAK, ameitaka serikali kufanya uchunguzi vipi dawa ambazo zilipaswa kutupwa na kuharibiwa imesambazwa tena kwa wagonjwa.
Sasa kuangalia hiyo list, tukaona ile dawa tatu ya mwisho, Nevirapine for adult, Zidovudine for adult na Lamivudine for adult, hiyo ni dawa ilikuwa imekuwa phased out the latest 2018. Na hata tulikuwa tunafikiri kama imebaki walikuwa wame destroy, kumbe bado wameweka hii. Sasa ilikuwa imewekwa inaenda huko, ndio ikaleta hii kelele ulikuwa unasikia juzi. Sasa wakasema wanafanya investigations, lakini sisi tunasema kama mnafanya investigations, ile investigation muhimu sio vile dawa ilitoka Nairobi ikaenda mahali ikaenda. Ile investigation muhimu ni kwa nini KEMSA inaweka ile dawa ingekuwa imefua destroyed 2018.
Mwezi uliopita uhaba mkubwa wa dawa hizo ulikumba hospitali za umma, hali ambayo iliwafanya wagonjwa wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini kuteseka, zaidi watoto na kina mama wajawazito wakiathirika. serikali ya Kenya sasa ikitakiwa kubeba mzigo wake. Huba Abdi, VOA, Nairobi. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Idi Ligongo nikikukaribisha hii leo. Na moja kwa moja basi tunaanzia katika Ligi ya Mabingwa barani Ulaya ambayo inarejea wiki hii katika hatua muhimu ya michezo ya mwisho ya nusu fainali, wakati Paris Saint-Germain wakiwa nyumbani kwa Manchester City hapo kesho kuelekea mchezo huo, ambapo City wanamtaji wa ushindi wa goli mbili kwa moja waliopata wakiwa ugendini jijini Paris Saint-Germain. Mtanangi mwingine unaosubiriwa kwa hamu ni siku ya Jumatano ambapo Real Madrid na Chelsea watakutana katika dimba la Stamford Bridge, mpambano utakaopigwa katika namna ambayo yeyote yule anaweza kusonga mbele. Mchezo wa awali ulimalizika kwa suluhu ya goli moja kwa moja ambayo inatoa mwanya kwa Real Madrid vile vile Chelsea kusonga mbele na kuingia katika finali ya UEFA Champions League. Kutoka huko basi moja kwa moja tuelekee katika ripoti za wanahabari wetu, na moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo nchini Kenya basi tunakutana naye Dennis Wanyonyi ambaye anaeleza wachambuzi wa michezo nchini Kenya wametoa wito kwa serikali kuweka masharti kabambe katika sekta ya michezo nchini ili kusitisha hatua yake ya kuahirishwa michezo mara kwa mara kutokana na janga la corona. Wanyonyi, tueleze.
Sasa ni wazi bayana kuwa ligi kuu ya soka nchini Kenya FKF itarejelea kuanzia tarehe 12 mwezi huu baada ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta kusitisha marufuku ya hapo awali iliyolenga kusitisha msambao wa virusi vya corona. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa soka nchini Kenya wanasema kuwa ipo haja ya serikali kuweka mikakati kabambe katika sekta ya michezo nchini, ikiwemo kukaza kamba kwa masharti ya wizara ya afya ili kuona ligi hiyo haisitishi ovyo ovyo kama zile za kule bara Ulaya. Felix Asoha, mwandishi mchambuzi na shabiki sugu wa soka nchini Kenya, anasema kuwa wengi wa wachezaji wameathirika pakubwa na hatua ya kusimamishwa kwa michezo, kwani wengi wao hupata tonge na hata hivyo kulinda jamii zao kutokana na michezo nchini.
Wakati ambapo ligi inasitishwa ghafla binvu, hii ni kumaanisha kwamba hawa vijana watabaki bila ajira, wanabaki bila mahali pa kutafuta riziki, wanakosa mahali pa kuonyesha kipawa ama vipaji ambavyo wako navyo.
Hadi ligi hiyo ikienda mapumziko mafupi, klabu ya Tusker ilikuwa ikiongoza ligi hiyo kwa alama 36 baada ya kushiriki mechi 16, KCB ikijikita nafasi ya pili kwa alama 30 baada ya mechi 15, huku Chui ukipenda AFC Leopards ikifunga kurasa tatu bora kwa alama 29 baada ya mechi 14 tu. Kunabia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Kutoka nchini Kenya moja kwa moja tuelekea nchini Tanzania kwake George Njogopa, tueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo Tanzania.
Homa ya mpambano wa tani wa jadi Simba na Yanga utakaofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa mwishoni mwa wiki jijini Dar es Salaam imeanza kupamba moto, wakati mashabiki wa kila timu wakitamba kuondoka na ushindi katika mchezo muhimu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Timu zote Simba na Yanga zinashuka katika mchezo zikiwa na rekodi ya kufanya vizuri katika michuano ya kombe la FA baada ya kukata tiketi ya kuingia hatua ya robo finali. Hata hivyo, Simba itashuka dimbani ikiwa na kibarua kingine kigumu cha kusafiri kuelekea Afrika Kusini, ambako itavara na timu ya Kaizer Chiefs katika mchezo wa kwanza wa robo finali wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa ujumla wote, timu zote zinatamba kujiandaa vizuri katika mchezo wao wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na sasa tunaelekea kwake Kahozi Kosha kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanze na draw ya kombe ya kimataifa ya mchezo wa beach soccer, ambaye finali itapigwa nchini Senegal kwenye muji wa Saile upatikanaye kwenye kilomita 80 kutoka muji mkuu Dakar. Timu ya taifa ya Leopard ya DRC ya beach soccer imepatikana kwenye kundi A pamoja na wenyeji Senegal, timu ya taifa ya Uganda vile vile na timu ya taifa ya Tanzania. Mechi ya kwanza DRC itacheza na wajirani wao wa Tanzania. Kuhusu kandanda, AFCON Cameroon 2022, kesi dhidi ya shirikisho la kandanda ya Gabon kulingana na mashtaka, TEF ya Gabon inamtumia mchezaji Gelor Kenga anazaniwa kuwa ni raia wa kutoka DRC. Ikiwa DRC itafanyikiwa kwenye kesi hilo, Leopard itashiriki kwenye AFCON Cameroon 2022. Kuhusu ligi kuu ya kandanda makala ya 26, kesho timu ya Renaissance ya Kinshasa itapambana na Vita Club mjini Kolwezi. Simba itanguruma mbele ya Dorfe Noir ya Goma. Ijana Tipi Mazembe ilipata ushindi dhidi ya Sangabalende goli 1-0 na kuifanya Mazembe kushika taji kwa muda na alama 54. Don Bosco ilitundika timu ya Dorfe Noir ya Goma goli 4-1 kuvutia machozi. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.
Naam, ripoti hiyo ya yaliyojiri viwanjani ndio inayotukamilishia matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Ripoti mpya iliyotolewa na Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Investigation and Identification Team, IIT, inavishutumu rasmi vikosi vya jeshi la Syria kwa kutumia silaha za kemikali zilizopigwa marufuku. Kwanza zilitumiwa na pande zote mbili wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Silaha za kemikali huua na kupelekea kilema cha kudumu. Wanasababisha mateso mabaya, na wale ambao wananusurika na shambulizi mara kwa mara huwa wanakuwa na ukosefu wa viungo muhimu na mara nyingi huwa vilema vya maisha. Jumuiya ya kimataifa ilipiga marufuku matumizi ya silaha za kemikali katika vita kupitia utekelezaji mkataba wa Geneva wa mwaka 1925, na baadaye ikapitisha marufuku iliyoamriwa na Chemical Weapons Conventions ambayo inapiga marufuku matumizi, maendeleo, uzalishaji, ununuzi, uhifadhi na uhamisho wa silaha za kemikali. Hata hivyo, kwa mara nyingine utawala wa Assad unatumia silaha hizo sio tu dhidi ya vikosi vya upinzani, lakini pia kwa makusudi kuyalenga maeneo ya raia. Kulingana na ripoti ya OPCW IIT, jioni ya Februari 4 mwaka 2018, helikopta ya jeshi la Syria ilidondosha angalau bomu moja lililo na gesi ya chlorine kwenye mji wa Saraqib unaoshikiliwa na waasi. Takriban watu 12 walijeruhiwa. Matokeo haya hivi karibuni hayamshangazi mtu yeyote, alisema msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price katika taarifa yake ya maandishi. Utawala wa Assad unahusika kwa unyama mkubwa ambao baadhi yao hufikia kiwango cha uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Utawala huo mara kwa mara umekuwa ukijibu kwa kusababisha vifo na uharibifu, unaotoa wito kwa watu wa Syria kufanya mageuzi na mabadiliko. Utawala wa Assad na msaidizi wake mkuu Russia wanaendelea kukana vikali utumiaji wa silaha za kemikali unaofanywa na vikosi vya serikali ya Syria. Badala yake inawashutumu waasi kwa kufanya mashambulizi na kutengeneza ushahidi. Hata hivyo, alisema msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Price, hakuna habari yoyote ya uongo, nadharia ya kula njama au upotoshaji wa ukweli unaofanywa na serikali au wawezeshaji wake inaweza kupuuza uhalifu wa Assad. Marekani inalaani vikali utumiaji wa silaha za kemikali unaofanywa na mtu yeyote, mahala popote na wakati wowote, alisema msemaji Price. Matumizi ya silaha za kemikali yanayofanywa na nchi yeyote au kundi lolote lisilo la kiserikali inawakilisha kitisho cha usalama kisichokubalika kwa nchi zote, na hili haliwezi kutokea bila kupewa adhabu. Msemaji Price alisisitiza kwamba mataifa yote yenye wajibu lazima isimame katika mshikamano dhidi ya kupelekwa kwa silaha za kemikali na kuhifadhi kanuni za ulimwengu dhidi ya matumizi hayo, na lazima tuwe tayari kushikilia utawala wa Assad na mtu mwingine yeyote ambaye anachagua kutumia silaha hizi za kutisha awajibishwe. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.